Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast TAT Euro. Φτάσαμε αισίως μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Αν δεν κάνω λάθος είναι 7 ή 8 τα επεισόδια, αυτό είναι το 8ο συγκεκριμένα επεισόδιο για αυτό το podcast. Είμαι ο Εμίλιος και σήμερα θα μιλήσουμε για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, το Ιταλία-Ισπανία και το Αγγλία-Δανία. Είμαστε εδώ για να δούμε τα δύο αυτά παιχνίδια και το ζευγάρι που προέκυψε για τον τελικό, το Ιταλία-Αγγλία, που αν έχετε παρακολουθήσει και το προηγούμενο επεισόδιο, είναι ένα ζευγάρι που προσωπικά εγώ το ήθελα στον τελικό της διοργάνωσης. Για την ακρίβεια, ήθελα την Αγγλία κόντρα σε μία εκ των Ιταλία-Ισπανία, πιο πολύ για την ιστορία, να το πω έτσι, και τα γύρω-γύρω του αγώνα και όχι απαραίτητα το ίδιο το παιχνίδι. Ήταν δύο ημιτελικοί οι οποίοι φτάσανε και οι δύο στην παράταση. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Πρέπει να έχει χρόνια να γίνει κάτι αντίστοιχο και να φτάσουν και τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών στην παράταση. Αυτό δείχνει ότι είχαμε ανταγωνιστικά παιχνίδια, αν μη τι άλλο, κάτι που ήταν θετικό για τους ουδέτερους. Από τη μία είχαμε την Ιταλία να αποκλείει στα πέναλτι τους Ισπανούς και από την άλλη είχαμε τους Άγγλους με ένα πολύ αμφισβητούμενο, κακά τα ψέματα, πέναλτι να επικρατούν των Δανών. Θα τα πούμε όλα φυσικά όμως στην πορεία και για τα δύο παιχνίδια και για το πέναλτι εννοείται, το οποίο είναι από τις διαιτητικές αποφάσεις που σήκωσαν πάρα πολλές διαμαρτυρίες, πάρα πολύ μεγάλη θύελα αντιδράσεων και έχει φέρει περισσότερους σε αυτό το τελικό να υποστηρίζουν την Ιταλία παρά την Αγγλία. Κάτι που ούτως ή άλλως γινόταν και από πριν, θεωρώ, πριν φτάσουμε σε αυτό το ζευγάρι. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι σε ένα βίντεο που έχουμε γυρίσει και δεν έχω δημοσιεύσει ακόμα στο YouTube, που είναι με ερωτήσεις στο δρόμο σε περαστικούς σχετικά με προβλέψεις τους για τον τελικό του Euro, πάνω από το 80%, 8 στους 10, ήταν σίγουρα με την Ιταλία. Κάποιοι από αυτούς ανέφεραν το πέναλτι της Αγγλίας και ότι πέρασε άδικα, κατά την άποψή τους, κάποιοι όχι. Μεγάλη κουβέντα και για τα δύο αυτά παιχνίδια. Το Euro νομίζω ότι μας αντάμυψε όσοι το παρακολουθήσαμε, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε πιο έτσι γενικευμένη συζήτηση, καθώς αυτό θα γίνει στο τελευταίο podcast, αυτό είναι το πρώτο τελευταίο, στο τελευταίο επεισόδιο θα γίνει και η σούμα, να το πω έτσι όπως το λένε και στο χωριό μου, της διοργάνωσης της φετινής, του Euro 2020. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα χρονολογικά για ακόμη μια φορά και να ξεκινήσουμε από το Ιταλία-Ισπανία. Ένα παιχνίδι που φάνταζε αρχικά ως φαβορί για πολλούς η Ιταλία. Εν τέλει πέρασε, αλλά όχι με την επιβλητικότητα ενδεχομένως που να περιμένανε οι περισσότεροι. Η Ισπανία ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε κερδίσει την εκτίμηση πολλών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Νομίζω όμως ότι και από αυτό εδώ το podcast λέγαμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, κυρίως όσον αφορά τη δημιουργία ευκαιριών της, το πόσο καλές ευκαιρίες μπορούσε να φτιάξει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, και αυτό το έκανε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη διοργάνωση. Και αυτό το έκανε και στο παιχνίδι κόντρα στους Ιταλούς. Εμφάνισε όμως και ένα πρόβλημα κόντρα στους Ιταλούς, που εμφάνιζε και στα προηγούμενα παιχνίδια, την αναποτελεσματικότητα. Από την άλλη, οι Ιταλοί είχαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα συγκριτικά με αυτό που τους είχαμε συνηθίσει ως τώρα στη διοργάνωση. Λέγαμε συνεχώς ότι δεν πρόκειται για εθνική Ιταλία, δεν είναι εθνική Ιταλία αυτό το πράγμα που βλέπαμε ως τώρα. Σε αυτό το μάτς εμφανίστηκε η πιο εθνική Ιταλίας που θα μπορούσε να εμφανιστεί απέναντι στους Ισπανούς. Πράγμα αναμενόμενο από την άποψη ότι οι Ισπανοί αρέσκονται στο να κρατούν πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια τους, κάτι που έκαναν και σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούσαν οι Ιταλοί να προσαρμοστούν σε τέτοιες συνθήκες αγώνα. Θεωρώ ότι το έκαναν καλά σε γενικές γραμμές και φυσικά στάθηκαν και τυχεροί για να φτάσουν και μέχρι τη νίκη. Και μόνο που φτάσαμε στα πέναλτι και η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι, άλλωστε δεδομένα μιλάμε για τύχη. Αλλά νομίζω ότι όσοι είχαν τις αμφιβολίες τους στα προηγούμενα παιχνίδια για την Ισπανία και για το γιατί η Ισπανία έχει φτάσει μέχρι εδώ στη διοργάνωση, πιστεύω ότι σε αυτό το match πήραν μία απάντηση από τους Ισπανούς, από την άποψη ότι ήταν μία, ίσως η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο στα 120 λεπτά του αγώνα. Όχι, ίσως ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο στα 120 λεπτά. Παρ' όλα αυτά, χρειάστηκε και αυτή τους η δυστοκία, αν θέλετε, ή και ακόμα το ιταλικό έτσι, ταπεραμέντο, κυρίως όσον αφορά την ψυχολογία, και αναφέρομαι και πάρα πολύ έντονα και στο περιστατικό με τον Κιελίν και τον Άλμπα που είχαν πριν τη ρήψη του νομισμάτους. Δηλαδή Δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό με τον Κιελίν και τον Άλμπα. Νομίζω μόνο ο Κιελίν καταρχάς θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αλλά μόνο ένας Ιταλός θα μπορούσε να έχει τέτοια έτσι, συμπεριφορά. Και πριν από μια διαδικασία πέναλτι, έτσι. Οι Ιταλοί λοιπόν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν διαφορετικά αυτό το παιχνίδι και να περιμένουν περισσότερο τον αντίπαλό τους από ό,τι έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Γενικά, στα knockout, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύονται περισσότερο να φέρουν την μπάλα στο επιθετικό τους τρίτο οι Ιταλοί. Και στην επιθετική τους τριάδα, στον Immobile, τον Insigne και αυτή τη φορά τον Chiesa, είτε τον Berardi στα προηγούμενα παιχνίδια όπως παίζανε. Οι Ιταλοί οι οποίοι είχαν την απώλεια του Spinazzola, η οποία αποδείχθηκε πολύ σημαντική, είναι η αλήθεια. Είχαν πολύ λίγες επιθέσεις από την πλευρά του Emerson. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την πλευρά του Spinazzola μπορούσε να δεις ένα heatmap πολύ πιο δραστήριο, ενώ με τον Emerson δεν ισχύει το ίδιο, που εντάξει, είναι φυσιολογικό και λόγω του αντιπάλου ενδεχομένως. Δηλαδή δεν θα είχε προφανώς ο Emerson τα ίδια ανεβάσματα σε ένα παιχνίδι με έναν πιο αδύναμο αντίπαλο. Θα είχε πολλά περισσότερα. Και οι Ιταλοί οι οποίοι ευτύχησαν να προηγηθούν με τον Chiesa σε μια κόντρα, μια φάση φτιαγμένη για τον Chiesa. Αρέσκεται πολύ στο να κάνει τέτοιου τύπου τελειώματα. Το έκανε και σε προηγούμενα παιχνίδια, το κάνει και από την απέναντι πλευρά, βγάζοντας την μπάλα, κόβοντας την πιο έξω και σουτάροντας την απέναντι γωνία. Τώρα το έκανε προς τα μέσα το κλείσιμο με το εσωτερικό στην απέναντι γωνία του Unai Simon. Αλλά από εκεί και μετά θα μπορούσαν να διαχειριστούν το παιχνίδι και καλύτερα. Οι Ισπανοί έφτασαν πολύ κοντά στον γκολ σε πολλές περιπτώσεις. Στο πρώτο ημίχρονο, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες του παιχνιδιού, μία και για την Ιταλία, μία και για την Ισπανία, ήταν χωρίς καν να γίνει τελική προσπάθεια. Έτσι. Μιλάμε και απλά για ευκαιρίες. Ειδικά το λαθασμένο κοντρόλ που κάνει ο Γιαρθάμπαλ είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους Ισπανούς, που δεν έφτασε καν σε τελική προσπάθεια. Επομένως, το λέω αυτό και από την άποψη ότι άμα δούμε πολλές φορές τους αριθμούς, ίσως και να μην λένε όλη την αλήθεια σε αυτό το παιχνίδι. Το ίδιο και στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει γίνει μία σέντρα προς τον Οιαρθάμπαλ που προσπαθεί να βάλει το κεφάλι του και δεν φτάνει καν στην μπάλα. Αυτές είναι ευκαιρίες που, αν η Ισπανία είχε έναν killer εκεί μπροστά, πιθανότατα θα τις έκανε και γκολ. Αλλά κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω αν ο Μωράτα ή ο Μωρένο είναι killer. Δεν έχουν δείξει κάτι τέτοιο. Όσο και να δικούμε τον Μωράτα, killer δεν τον λες. Και δεν έχει δείξει ούτε ο Μωρένο κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια τουλάχιστον του Euro, γιατί μέσα στη σεζόν ήταν καταπληκτικός με τη Villarreal. Όταν λέω κάτι κερδίζει, κάτι χάνει, αναφέρομαι και στην εντεκάδα της Ισπανίας εξ αρχής. Ο Λουίς Ενρίκε επέλεξε να παίξει με το ψευτοεννιάρι, να το πούμε έτσι το χαρακτηριστικό. Είδαμε πολλές φορές τον Ντάνι Όλμο και τον Οιαρθάμπαλ να βρίσκονται αυτοί στην κορυφή της επίθεσης. Δεν είχε ξεκινήσει ούτε ο Μωράτα ούτε ο Χεράρ Μορένο. Και νομίζω ότι για αυτό το match, όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας και το πόσο εύκολα έφτανε η Ισπανία σε τελική προσπάθεια, νομίζω ότι τη βοήθησε αρκετά. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι ο Όλμο. Ο Γιαρθάμπαλ δεν έκανε ένα καλό παιχνίδι, κυρίως όσον αφορά την εκτελεστική του δυνότητα. Και φάνηκε στη διάρκεια του παιχνιδιού να του βγαίνει η απόφαση αυτή του Λουίς Ενρίκε. Τι έχασε από αυτό? Το γεγονός ότι είχε έναν ποδοσφαιριστή, δεν είχε μάλλον έναν ποδοσφαιριστή που να βάλει εύκολα την μπάλα στα δίχτυα. Αυτός που μπορεί να τη βάλει πιο εύκολα από όλους στα δίχτυα, κακά τα ψέματα, είναι ο Μωράτα από όλους τους Ισπανούς και ήταν και αυτός που ισοφάρισε με ένα πολύ ωραίο γκολ. Μου έκανε εντύπωση στο γκολ της Ισπανίας το γεγονός ότι η φάση είχε βγει από τον άξονα. Δηλαδή έχει πάρει την μπάλα ο Μωράτα κυριολεκτικά στο κέντρο, στην καρδιά της άμυνας των Ιταλών, παίζοντας το 1-2, αν δεν κάνω λάθος με τον Όλμο, συγχωρέστε αν κάνω λάθος, αλλά δεν είναι κάτι που συνηθίζεις να βλέπεις κόντρα στους Ιταλούς. Και αυτή μάλιστα ήταν και η καλύτερη ευκαιρία, το γκολ της Ισπανίας ήταν και η καλύτερη ευκαιρία που δημιούργησε στο παιχνίδι. Τουλάχιστον, συγκριτικά με τα προηγούμενα μάτσα αναφέρουμε, τουλάχιστον σε αυτό το μάτσα οι Ισπανοί κατάφεραν την καλύτερη τους ευκαιρία να το κάνουν γκολ, γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια δεν το έκαναν. Το αντίθετο, ίσως βάζαν και κάποιες προσπάθειες κάπως ανορθόδοξες τις έφταναν μέχρι και τον γκολ. Αυτό που ξεχώριζε στο παιχνίδι, νομίζω και έκανε τη διαφορά και έγινε την πλάστικα όσον αφορά την εικόνα υπέρ της Ισπανίας και όχι της Ιταλίας, ήταν οι εμφανίσεις των χαφ. Τα κεντρικά χαφ της Ιταλίας είναι το βαρόμετρο για αυτήν στη διοργάνωση και τώρα κλήθηκαν να παίξουν έναν διαφορετικό ρόλο. Ένα ρόλο στο οποίο και δεν ήταν συνηθισμένοι, αλλά και οι ίδιοι δεν είναι τόσο καλοί. και ο Βεράτη και ο Ζορζίνιο και ο Μπαρέλα που ξεκίνησαν σε αυτό το match και πιο μετά στις αναλλαγές που μπήκαν και ο Λοκατέλη και ο Πεσίνα, δεν είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν τόσο αποτελεσματικά τουλάχιστον να βρεθούν σε αμυντική στάση απέναντι στον αντίπαλό τους. Για την ακρίβεια, κανείς από αυτούς δεν το κάνει και κατά τη διάρκεια της χρονιάς, της ομάδας που παίζουν. Δεν αναφέρω μόνο και στο Euro. Δεν είναι ότι πιθανότητα να μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια ομάδα. Σε αυτό το μάτσο όμως δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Και πιέστηκαν αρκετά, ειδικά από τον Πέδρη, ο οποίος, και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, δεν ξέρω, δεν παρακολουθούσα τόσο πολύ το Ισπανικό πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής αυτή σεζόν. Αλλά σε αυτό το Euro, δεν ξέρω, νομίζω ότι μιλάμε για κάτι. Για ένα ποδοσφαιριστή περίπτωση, μιλάμε για μια φοβερή περίπτωση, πραγματικά. Δεν ξέρω πόσοι ήταν οι 18χρονοι χαφ που άφησαν τέτοιο στίγμα σε μεγάλη διοργάνωση εθνικών ομάδων, να είμαι ειλικρινής. Σε αυτό το ρόλο δεν θυμάμαι τέτοια εμφάνιση από 18χρονο, ξαναλέω, δημιουργικό χαφ σε διοργάνωση είτε Euro είτε Mundial. Ήταν φανταστικό όλο αυτό που έκανε ο Πέδρη, που έπαιξε όλα τα παιχνίδια της ομάδας του. Λένε ότι θα πάει και στους Ολυμπιακούς. Δεν ξέρω αν θα το κάνει καλό αυτό, καθώς οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι μια διάφορη διοργάνωση όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι τα παιχνίδια που πήρε φέτος με την Μπαρτσελόνα και η μεταβατική σεζόν της Μπαρτσελόνα εν τέλει του έκαναν καλό. Μιλάμε για το next big thing των Ισπανών, δίχως καμία αμφιβολία. Ένας εντυπωσιακός παίχτης με την μπάλα στα πόδια, πραγματικά. Κλείνει παρένθεση για τον Πέδρη. Τα χαφ λοιπόν της Ισπανίας ταλαιπώρησαν αρκετά τα χαφ των Ιταλών σε αυτό το παιχνίδι. Okay, η Ισπανία ήταν καλύτερη σε αυτό το παιχνίδι, γιατί όμως προκρίθηκε η Ιταλία, θα πει κάποιος. Η Ιταλία είναι μια ομάδα που προσαρμόζεται καλύτερα στις συνθήκες ενός αγώνα και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Σε αυτό βοηθάει περισσότερο νομίζω η ομοιογένειά της. Πρόκειται για μια ομάδα εθνική που έχει αποδείξει ότι απέκτησε ομοιογένεια σε αυτό το τουρνουά και μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις πολύ αποτελεσματικά. Ειδικά κατά τη διάρκεια των νοκάουτ αυτό φάνηκε πάρα πολύ έντονα. Επίσης, παρότι πρόκειται για μια εθνική ομάδα η οποία τώρα ουσιαστικά ήταν πολλά χρόνια σε ένα μεταβατικό στάδιο και τώρα βρίσκει τη σειρά της, έχει πάρα πολύ έμπειρους παίχτες. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν ακόμα στο ρόστερο ο Κιελίνη και ο Μπονούτσι. Έχει κάνει τεράστιο τουρνουά ο Κιελίνη ως τώρα στη διοργάνωση. Είναι φανταστικός. Το γεγονός λοιπόν ότι έχει τέτοιους παίχτες που συμπληρώνουν άλλους μικρότερους και ακόμα και άλλους έμπειρους παίχτες, όπως είναι ο Immobile στην κορυφή, που δεν θα έλεγα ότι κάνει και το καλύτερο Euro γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι υπάρχουν αυτοί οι παίχτες κάνει πολύ μεγάλο καλό στους Ιταλούς και κατά τη διάρκεια των αγώνων βγάζουν προσωπικότητα την οποία δεν περιμέναμε να βγάλουν πριν ξεκινήσει το τουρνουά. Αυτό είναι και το μεγάλο κέρδος των Ιταλών από αυτή τη διοργάνωση και νομίζω αυτός είναι και ο λόγος που οι Ιταλοί έχουν φτάσει δίκαια μέχρι τον τελικό, γιατί σαν συνολική εικόνα στο τουρνουά νομίζω ότι οι Ιταλοί όντως αξίζουν να βρίσκονται στον τελικό. Το γεγονός λοιπόν ότι βελτιώνονταν κατά τη διάρκεια του τουρνουά, προσαρμόζονταν στην εκάστοτε κατάσταση και συνθήκη που τους παρουσιαζόταν, τους κάνει δίκαια φιναλίστ αυτού του τελικού στο Euro 2020. Δεν είναι πολλές οι ομάδες σε αυτή τη διοργάνωση που είχαν αυτή τη σταθερότητα που έχουν οι Ιταλοί. Σκεφτείτε τα παιχνίδια των Ιταλών από τον όμιλο μέχρι και τα νοκάουτ. Okay, ο όμιλος ήταν ένας εύκολος όμιλος γενικά για τους Ιταλούς. Προκρίθηκαν και στην έδρα τους μάλιστα ως πρώτοι, καλούνται να παίξουν με την Αυστρία. Ίσως η χειρότερη τους εμφάνιση ως τώρα στο τουρνουά. Παρ' όλα αυτά καταφέρουν και παίρνουν το μάτς στην παράταση εκεί όταν χρειάστηκε, ήταν παρόντες. Στα προημιτελικά με το Βέλγιο, νομίζω ότι ήταν ίσως και η καλύτερη τους εμφάνιση στο τουρνουά. Πέρασαν άκοπα απέναντι σε μια ομάδα που θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντική ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια. Και τώρα με τους Ισπανούς. Δεν ήταν εύκολος ο δρόμος της Ιταλίας μέχρι να φτάσει στον τελικό. Δεν ήταν εύκολος η αντίπαλη που χρειάστηκε να περάσει. Και πέρασε όλα τα εμπόδια με επιτυχία. Δίκαια έχει φτάσει ως εδώ. Από την άλλη, για τους Ισπανούς δεν θεωρώ ότι είναι ένα κακό τουρνουά. Θεωρώ ότι έχουν αρκετά πράγματα που κέρδισαν. Δεν νομίζω πολύ να τους περίμεναν να παίξουν σε αυτά τα επίπεδα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, γιατί θεωρώ ότι έπαιξαν σε πολύ ψηλά επίπεδα και το γεγονός ότι παίξαν τρεις σερί παρατάσεις το κάνει ακόμη πιο δύσκολο για αυτούς. Οι εμφανίσεις τους λοιπόν δεν ήταν τόσο κακές και ενδεχομένως έχουν αδικηθεί αρκετά σε πολλά από τα αποτελέσματά τους και σε πολλά από τα παιχνίδια τους. Το καλό για αυτούς είναι ότι έχουν ένα roster αρκετά νεανικό, έχουν αρκετούς παίχτες σε νεαρή ηλικία και το μεταβατικό στάδιο στο οποίο φαίνονταν να βρίσκονται πριν από το τουρνουά και οι δυσκολίες που φανταζόμασταν ότι θα έχουν, εν τέλει δεν ήταν τόσο μεγάλες και νομίζω ότι μπορεί να έρθουν και καλύτερες μέρες για την Εθνική Ισπανίας. Το κακό για την Εθνική Ισπανίας είναι ότι δεν διαφαίνεται να βγαίνει ένας μεγάλος center for για αυτούς ή τουλάχιστον ένας παίχτης ο οποίος να μην είναι ο κλασικός center for, όπως ήταν ο David Villa, που δεν ήταν ο κλασικός center for, αλλά να μπορεί να σκοράρει με ευκολία. Και αυτό αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση δεν το έχουν οι Ισπανοί, τους λείπει πάρα πολύ. Τους έχει κοστίσει και στο Μουντιάλ του 2018 και τους κόστισε ακόμα περισσότερο σε αυτή τη διοργάνωση και θα αποτελέσει πρόβλημα ενδεχομένως και σε μελλοντικές διοργανώσεις αν δεν βρουν κάποιον παίχτη που να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Γιατί όσον αφορά τη δημιουργία τους και το πώς είναι με την μπάλα στα πόδια, είναι καταπληκτική. Εκεί που πάσχουν είναι η τελική προσπάθεια και η αμυντική μετάβαση, το αμυντικό transition που και εκεί δεν είναι καλή και δέχονται πολλές ευκαιρίες δεδομένης της διάρκειας των κατοχών τους και της ποιότητας πολλές φορές των ίδιων των αντιπάλων τους. Η Ιταλία λοιπόν είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού. Η δεύτερη είναι η Αγγλία. Η Αγγλία η οποία αντιμετώπισε τη Δανία, η Αγγλία η οποία μπήκε ως το διαφιλονίκητο φαβόρι σε αυτό το ζευγάρι, δίχως καμία αμφιβολία, καθώς ήταν γηπεδούχος και νομίζω το γεγονός ότι ήταν γηπεδούχος σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης σίγουρα την έχει ευνοήσει για να φτάσει μέχρι εδώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει φτάσει και άδικα μέχρι εδώ, μέχρι τον τελικό. Η Αγγλία η οποία ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα κόντρα στη Δανία, κόντρα σε μια Δανία η οποία στα προηγούμενα της παιχνιδιά έχει δείξει μια δυναμική ομάδας που σε καμία περίπτωση δεν τη λες αμελητέα ποσότητα. Ίσα-ίσα ήταν από τις καλύτερες ομάδες στο τουρνουά και όπως είχα πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, κάθε ομάδα σε αυτή την τετράδα είχε κάτι διαφορετικό και αντιπροσώπευε κάτι διαφορετικό ποδοσφαιρικά και σαν ιστορία και σαν background το τι έχει από πίσω της για να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο της διοργάνωσης. Η Δανία που θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται εκτός διοργάνωσης, αλλά το έσωσε την τελευταία αγωνιστική των ομίλων, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν άξιζε ποτέ να χάσει και τα δύο πρώτα της παιχνίδια στη διοργάνωση. Το κακό για τους Δανούς ήταν ότι δεν είχαν αντιμετωπίσει ως τώρα την πολύ μεγάλη ομάδα. Είχαν ένα εύκολο μονοπάτι για να φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά και να αντιμετωπίσουν την Αγγλία. Βέβαια, σε αυτό το μονοπάτι τα είχαν πάει εξαιρετικά. Στα τελευταία τρία μάτς σκόραραν 10 γκολ που έχουν παίξει. Στο τελευταίο του ομίλου και στα δύο νοκάτου που είχαν παίξει μέχρι τον ημιτελικό. Αυτή τη φορά λοιπόν αντιμετώπισαν την Αγγλία. Και τι κατάφεραν να κάνουν οι Άγγλοι, που δείχνει πόσο καλή ήταν η εμφάνισή τους στο παιχνίδι με τους Δανούς και τον ημιτελικό με τους Δανούς. Οι Δανείοι έκαναν συνολικά μία τελική εντός περιοχής των Άγγλων. Από τις συνολικά 6 τελικές των Δανών, η μία ήταν εντός περιοχής. Και μάλιστα εντός περιοχής, αλλά στα όρια της περιοχής, λίγο πιο κάτω από το ημικύκλιο και πλαϊνά. Λίγο σκεφτείτε, ένα μέτρο κάτω από το μέσα στην περιοχή. Οι Δανείοι είχαν 5 επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή γενικότερα. Ένα νούμερο εξαιρετικά χαμηλό, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις εμφανίσεις των Δανών στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Άλλο ένα πράγμα το οποίο προσωπικά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν το γεγονός ότι ο Μάελε, που είναι ίσως ο MVP των Δανών και ένας πολύ κομβικός παίχτης στο παιχνίδι τους, στο σύνολο του τουρνουά, δεν είχε κάνει μία μέτρη εμφάνιση, δεν είχε κάνει στο Ρο Μάελε. Αυτή λοιπόν ήταν η χειρότερη του εμφάνιση, καθώς είχε 0 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, δεν πάτησε στο κουτί, να το πούμε έτσι. Είχε μία πάσα στο επιθετικό τρίτο της Δανίας, μόλις μία πάσα, έτσι, μία φορά κατάφερε να κάνει σωστή μεταβίβαση στο επιθετικό τρίτο. Άλλωστε δεν είχε πολύ και την μπάλα η Δανία εκεί, σε όλο το παιχνίδι, και κουβάλισε την μπάλα συνολικά ο Μάελε για 109,1 μέτρα. Όλα αυτά τα νούμερα είναι τα χαμηλότερα του στο τουρνουά. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα match το οποίο οποιοδήποτε από αυτά τα στατιστικά να ήταν χαμηλότερο. Με όλους τους αντιπάλους της Δανίας από τον όμιλο μέχρι και το match με τους Άγγλους. Αυτό νομίζω δείχνει τα πράγματα που έκαναν σωστά οι Άγγλοι. Που εδώ θέλω να πω ότι και στο προηγούμενο podcast είχα πει ότι εκτιμώ ότι οι Άγγλοι θα έπαιζαν με 3 πίσω, εν τέλει παίζουν με 4 και φάνηκε αυτό να τους ταιριάζει περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι. Ο Γόκερ ήταν εξαιρετικός απέναντι στο Μάελε. Ο Σο ήταν και αυτός εξαιρετικός από την αριστερή πλευρά και γενικότερα οι Άγγλοι επιδίωκαν πάρα πολύ και πολύ περισσότερο από προηγούμενα παιχνίδια να ψάχνουν τα άκρα τους. Τους παίχτες, τους πλαϊνούς, τα overlap και από εκεί έβγαλαν και τις περισσότερες τους ευκαιρίες στο παιχνίδι. Συγκεκριμένα νομίζω ότι ο Στέρλινγκ κάνει το τουρνουά της ζωής του. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός Η πλάκα είναι ότι στη Manchester City φέτος δεν ήταν και η καλύτερη του χρονιά. Έχει κάνει πολύ πολύ καλύτερες χρονιές ο Sterling στη City. Αντιθέτως, ήταν πολύ καλό για τη City ο Foden, ο οποίος δεν συμμετέχει τόσο πολύ, δεν συμμετέχει καν στα παιχνίδια της Αγγλίας. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι από τα οξύμορα, αλλά δείχνει και τις διαφορετικές απαιτήσεις που υπάρχουν και το πώς παίχτες τέτοιου υψηλού επίπεδου μπορεί να μην ταιριάξουν σε ομάδες. Και αυτό αναφέρομαι και στους συλλόγους και όχι μόνο σε εθνικές ομάδες. Βλέπετε πόσο πιο χρήσιμος είναι ο Sterling για την Αγγλία που χρησιμοποιεί πάρα πολύ το παιχνίδι από τα άκρα και πόσο χρήσιμος είναι ο Foden στη City που απαιτεί πλαϊνά επιθετικά χαφ, ακραία επιθετικά χαφ, τα οποία δεν είναι τόσο πολύ παίχτες γραμμής, να το πω έτσι. Δεν απαιτείται τόσο η ταχύτητα από τον Guardiola, απαιτείται ο καλύτερος χειρισμός της μπάλας και η δημιουργία. Ο Sterling σε αυτό το match ήταν, παιδιά, καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Έκανε πάρα πολλές κούρσες, περνούσε τους αντιπάλους του σαν σταματημένους, μέχρι και την παράταση το έκανε αυτό. Κάνε ένα φανταστικό τουρνουά και αναμφίβολα είναι ο MVP των Άγγλων ως τώρα στη διοργάνωση. Αλλά εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί να βρεις και για τους Άγγλους πάρα πολλούς παίχτες που δεν έχουν κάνει το step up. Ίσα-ίσα έχει αρκετούς διακριθέντες η Εθνική Αγγλίας. Θα μου πεις, τώρα λες διθυρά μου για την Εθνική Αγγλίας, πριν δεν εκθίαζες και τόσο την Ιταλία και έλεγες ότι είναι χειρότερη από την Ισπανία. Θεωρώ ότι στον τελικό σφαβορή μπαίνουν οι Ιταλοί και δεν μπαίνουν οι Άγγλοι, αν πάρουμε καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι. Και αυτό το λέω γιατί είναι πολύ δύσκολο να εμπιστευτώ τους Άγγλους τόσο πολύ στο πώς διαχειρίζονται τα παιχνίδια. Ως τώρα το έχουν κάνει εξαιρετικά. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι η φετινή εθνική Αγγλία είναι διαφορετική. Το πρώτο είναι η αντίδραση στον γκολ της Δανίας, για παράδειγμα, το πιο πρόσφατο από όλα, που έχει δεχτεί ένα καταπληκτικό φάουλ από τον Ντάμσγκαρντ και μετά καταφέρνει και δεν πάει στο ημίχρονο με το 0-1. Δηλαδή στο επόμενο τέταρτο καταφέρνει και σκοράρει ένα πολύ όμορφο γκολ, μάλιστα φοβερή κάθετη πάσα προς τον Σάκα. Και μετά έρχεται το 11ο αυτό γκολ. Η αντίδραση των Άγγλων μετά τον γκολ της Δανίας είναι καταπληκτική, που κάλλιστα θα μπορούσαμε να δούμε μια εθνική Αγγλίας να δέχεται το 0-1 στο Wembley σε ημιτελικό Euro λίγο πριν το ημίχρονο και να γίνονται πράγματα και θαύματα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του αγώνα. Από την άλλη είναι και ευκαιρία του Μίλλερ που δεν μπαίνει. Έχουν και ρέντα. Προηγούνται 1-0 με τους Γερμανούς, βγαίνει ο Μίλλερ τετατέτ. Τετατέτ σχεδόν από το κέντρο βγήκε, δηλαδή έκανε 4-5 κοντρόλ για να φτάσει μέχρι εκεί. Στέλνει την μπάλα out. Πόσο εθνική Αγγλία θα ήταν να βάλει αυτόν τον γκολ ο Μίλλερ, να κάνει το 1-1 και μετά άντε οι Άγγλοι με την ψυχρολουσία εκεί στο 85 περίπου, αν δεν κάνω λάθος εκεί ήταν ευκαιρία, άντε τώρα να καταφέρουν και να πάρουν το παιχνίδι. Γενικότερα η νίκη κόντρα στη Γερμανία επίσης είναι κάτι διαφορετικό για τους Άγγλους. Η τεσσάρα σε προημιτελικό είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει επίσης να βλέπουμε από τους Άγγλους. Και κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τους Άγγλους είναι να μην δέχονται καθόλου γκολ. Γιατί και τον γκολ που δέχτηκαν δεν ήταν σε κανονική ροή αγώνα το φάουλ τώρα από τους Δανούς. Υπάρχουν πολλά πράγματα για να θεωρήσουμε την Αγγλία και τη συγκεκριμένη εθνική Αγγλία διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρουν να πάρουν ένα παιχνίδι κόντρα στους Ιταλούς αν ξεκινήσουν να είναι πίσω στο σκορ. Τους Ιταλούς θα τους εμπιστευόμουν ένα εναντίον τους 1-0 να το διαχειριστούν, να φτάσουν στο 1-1, μετά κλασικά ιταλικός τσαμπουκάς, ιταλικό ταπεραμέντο διαχείριση του παιχνιδιού όπως ξέρουν διαχρονικά να κάνουν και το παίρνουν και στα πέναλτιες του. Δηλαδή να μην χρειάζεται να γυρίσουν το μάτς. Τους Άγγλους τους φοβάμαι πολύ περισσότερο στο πώς μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Το έκαναν πολύ αποτελεσματικά κόντρα στους Δανούς, αλλά οι Δανείοι δεν είναι Ιταλοί, όσο συμπαθητική ομάδα και εξαιρετική ομάδα και να είναι. Αυτή είναι η σκέψη μου όσον αφορά το μεταξύ τους, της Αγγλίας με της Ιταλίας. Τώρα για να επιστρέψουμε λίγο στο μάτς των Άγγλων με τον Δανών και στον ημιτελικό, γιατί προφανώς και δεν έχουμε κλείσει από εκεί. Ήτανε κακό από πλευράς των Δανών οι γρήγορες τους αλλαγές. Εν τέλει δεν τους βοήθησαν στο παιχνίδι. Και ίσως ήταν και το πρώτο κακό κοουτσάρισμα από τον προπονητή τους, που κατά τα άλλα σε αυτό το τουρνουά, όποιες φορές έχει επέμβει στην ομάδα του, την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και τώρα ήρθε η ώρα του πέναλτι. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για το πέναλτι. Ήταν η πρώτη φορά, συνηθίζω μετά από το τέλος κάθε αγώνα, στο γύρο συγκεκριμένα, και σε μεγάλα πράγματα, μεγάλα έτσι, ποδοσφαιρικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής σεζόν, συνηθίζω να βάζω μία φωτογραφία στο Instagram και να γράφω κάτι. Έτσι, ένα story στο Instagram. Σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση της Αγγλίας, γράφω σε κάθε match ή τώρα ή ποτέ. Γιατί κάθεται πολύ καλά το όλο σκηνικό για τους Άγγλους, είναι η αλήθεια φέτος. Ανέβασα ένα αντίστοιχο τώρα και για την Αγγλία και ήταν η πρώτη φορά που δέχτηκα τόσες πολλές απαντήσεις σε ένα τέτοιο, story στο Instagram. Μιλάμε τώρα για δεκάδες απαντήσεις στα πρώτα 5 λεπτά ανάρτησης αυτού του story. Να ήταν 70, να ήταν 80. Ακόμα μπορώ να σας πω ότι δεν έχω καταφέρει να τα ανοίξω όλα και να τα διαβάσω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι τα περισσότερα αναφέρονται σε αυτό το πέναλτι και στο πώς η Αγγλία έχει φτάσει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης αυτής με σπρώξιμο από τη διαιτησία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι το πέναλτι αυτό δεν ήταν πέναλτι. Ο Στέρλινγκ πέφτει πάρα πολύ εύκολα. Είναι σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του αγώνα στην παράταση, δίνει το πέναλτι. Θα έλεγε κανείς ότι είναι στα όρια του κρίνει αποτέλεσμα. Έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω πόσος χρόνος υπήρχε ακόμα, να υπήρχε ένα τέταρτο για να λήξει το μάτι συνολικά. Επομένως, θα μπορούσε κανείς να πει ότι επηρεάζει εκείνη τη στιγμή το αποτέλεσμα ενός ημιτελικού. Υπάρχει επίσης πολύ κριτική για το VAR. Σε αυτό θα σας παραπέμψω στο εξαιρετικό podcast το Ζωσιμάρ του Θέμη Κέσαρη, που είναι φανταστικός και είμαι σίγουρος ότι τα λέει καλύτερα από μένα. Όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι βέβαια, αλλά και γενικότερα. Αλλά σε αυτό το κομμάτι του VAR και του γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε VAR, σας παραπέμπω εκεί. Νομίζω ότι τα εξηγεί πολύ ωραία και σωστά στο γιατί το VAR εν τέλει δεν έδωσε αυτό το πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι συμφωνούμε η συντριπτική πλειοψηφία ότι αυτό δεν ήταν πέναλτι. Αυτό εμένα που όχι με ενοχλεί ακριβώς, αλλά δεν το καταλαβαίνω, είναι το μέγεθος των αντιδράσεων του κόσμου όσον αφορά το πέναλτι της Αγγλίας. Καταρχάς, σίγουρα ενισχύει το όλο κομμάτι της αδικίας το γεγονός ότι έπαιζε ο γηπεδούχος, που είναι μια μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ασχέτως αν δεν έχει πάρει τίτλους. Η Αγγλία είναι αυτή η ομάδα στην έδρα της κόντρα στο μεγάλο outsider, στη Δανία, η οποία προσπαθεί με τα δικά της μέσα, τα δικά της εργαλεία, ξέρετε, αυτές οι ιστορίες των αδύναμων, όπως ήταν και της Εθνικής Ελλάδας, έτσι και της Δανίας. Σφαγιάστηκε η Δανία, έδωσαν πέναλτι λανθασμένο στους Άγγλους και πέρασαν αυτοί στον τελικό, που όντως ήταν λανθασμένο, ξαναλέω. Θα καταλάβαινα αυτό το μέγεθος των αντιδράσεων σε μια περίπτωση όπου οι Άγγλοι ήταν αυτοί που ήταν πολύ κατώτεροι στο παιχνίδι και δεν άξιζαν πραγματικά την νίκη. Δεν καταλαβαίνω το μέγεθος των αντιδράσεων, το τόσο μεγάλο μέγεθος των αντιδράσεων, στην περίπτωση αυτή που ζήσαμε, δηλαδή στο γεγονός ότι οι Άγγλοι έκαναν ένα καταπληκτικό μάτς απέναντι στους Δανούς. Για την ακρίβεια, σας ανέφερα και νωρίτερα τα πράγματα που έκαναν καλά και μείωσαν κατά πολύ τη δυναμική των Δανών και τους οδήγησαν σε αυτή την πολύ μέτρη εμφάνιση τους Δανούς, τη χειρότερη του τουρνουά ως τώρα. Δεν πιστεύω ότι είναι το χειρότερο πέναλτι σε απόφαση που έχουμε δει ποτέ. Το γεγονός ότι υπάρχει VAR ενδεχομένως στο μυαλό του κόσμου και της κοινής γνώμης να το κάνει ακόμα χειρότερο, ίσως. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να θυμηθώ αρκετά πέναλτι τα οποία ήταν λιγότερο πέναλτι από αυτό, σαν αποφάσεις. Προφανώς, επαναλαμβάνω ότι αυτό το πέναλτι δεν ήταν πέναλτι, έτσι, στο Στέρλινγκ. Δηλαδή, ο Στέρλινγκ έχει ήδη ξεκινήσει να πέφτει πριν γίνει το όποιο μαρκάρισμα και η όποια επαφή. Κάτι που δείχνει ότι τον φύσηξε ο αέρας, που λέμε, και έπεσε. Και είναι κρίμα πραγματικά να μαυρωθεί αυτή η απίστευτη εμφάνιση που έκανε ο Στέρλινγκ από αυτή τη βουτιά μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Το θέμα είναι ότι αυτό το πέναλτι επισκιάζει όλη, ή τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι, επισκιάζει όλη την πολύ καλή και θετική πορεία των Άγγλων μέχρι και αυτό τον τελικό που φτάσανε. Δεν έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια που προσωπικά εγώ μπορώ να πω ότι έχω μία γνώμη καλύτερη εθνική Αγγλίας και δεν νομίζω ότι αξίζει σε αυτή την έκδοση της εθνικής Αγγλίας να θυμόμαστε ένα λανθασμένα δοσμένο πέναλτι από το σύνολο της εικόνας της ως τώρα στη διοργάνωση. Που θέλετε επειδή είναι γηπεδούχος, θέλετε επειδή έχει καλή φουρνιά, ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά τους αυτό, αλλά η εικόνα τους είναι πολύ ικανοποιητική και κατά την άποψή μου και η Αγγλία είναι δίκαια στον τελικό όπως και η Ιταλία και κατά την άποψή μου είναι και ένας δίκαιος, όσο δίκαιος μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο, τελικός. Ίσως ο πιο δίκαιος που θα μπορούσαμε να έχουμε, τουλάχιστον με βάση το πώς διαμορφώθηκαν τα δύο brackets από τους 16 και μετά. Το γεγονός ότι έχει δοθεί το πέναλτι με αυτόν τον τρόπο που έχει δοθεί, η αλήθεια είναι ότι κάνει την ιστορία του τελικού ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Κάνει τον κόσμο να θέλει να δει ακόμα περισσότερο τον τελικό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, κατά την άποψή μου. Καλό όμως δεν είναι να ακούγονται παραλογισμοί, αν θέλετε, και υπερβολές σε σχέση με αυτή την απόφαση που ήταν, ξαναλέω, λανθασμένη. Το γεγονός ότι έχει δοθεί ένα κακό πέναλτι και μια πολύ κακή απόφαση μπορεί να στερεί από τη Δανία την δικιά της ευκαιρία στα πέναλτι. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να μηδενίζουμε και την εμφάνιση των Άγγλων ως τώρα σε αυτό το τουρνουά, η οποία είναι καταπληκτική και είναι κάτι διαφορετικό συγκριτικά με αυτά που είχαμε συνηθίσει από αυτή την εθνική ομάδα τα προηγούμενα χρόνια και στις προηγούμενες εμφανίσεις της σε αντίστοιχες διοργανώσεις. Αυτή λοιπόν είναι η άποψή μου για τα δύο αυτά παιχνίδια. Ιταλία-Αγγλία είναι ο μεγάλος τελικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτό το τελικό καταρχάς. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλες τις ιστορίες, για την ιστορία που θα γραφτεί τέλος πάντων σε αυτό το Euro, καθώς και μόνο το γεγονός ότι βρίσκεται η Αγγλία σε ένα τελικό Euro και μάλιστα στο γήπεδό της απέναντι στην Ιταλία, συγκεκριμένα στην Ιταλία, μου αρέσει πάρα πολύ, το βρίσκω άκρος ιντριγκαδόρικο και χαίρομαι γιατί αισθάνομαι ότι θα δούμε κάτι ιστορικό τη βραδιά της Κυριακής 11 Ιουλίου. Τελευταίο μάτς, υπενθυμίζω, μεταξύ των δύο ομάδων σε επίσημη διοργάνωση, σε τελική φάση διοργάνωσης, ήταν αυτό το 2014, στον όμιλο του θανάτου, εάν θυμάστε, που τις πλαισίωναν η Κώστα Ρίκα και η Ουρουγουάη. Τότε έγινε το οξύμορο, η Κώστα Ρίκα να τερματίσει πρώτη, η Ουρουγουάη να τερματίσει δεύτερη και η Ιταλία με την Αγγλία να μένουν έξω, με την Ιταλία να επικρατεί 2-1 των Άγγλων και να παίρνει το μοναδικό τρίποντό της τότε στη διοργάνωση. Την Κυριακή λοιπόν μας περιμένει ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Δευτέρα θα έχουμε το podcast, το τελευταίο επεισόδιο για το podcast τα του Euro, όπου πέραν της κουβέντας για το παιχνίδι Ιταλία-Αγγλία και το μεγάλο τελικό, θα έχουμε τη σούμα της διοργάνωσης, τα βραβεία αν θέλετε, τον MVP, τις ομάδες που ξεχώρισαν, τους παίχτες που ξεχώρισαν και να δούμε αν εν τέλει το φετινό Euro, το Euro 2020, ήταν μία από τις καλύτερες διοργανώσεις εθνικών ομάδων που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε το podcast, θα τα πούμε στο επόμενο. Καλό τελικό να έχουμε, γεια σας!